Niaraba tupu klasi tupu vavin luaten ni vavau. Nidana ifutan te cham sirana piarama nidana iraisa pirneni di vatum flu pirneni anra tuelam tubakant tiu. Ni luka luka iru tupu nandek tabu kaskiam vatana faana tatira kam faana charani laina afaana manaponan kulkulin. Chimishmiu wa mfepeta istana rotano na tamfandara nasa mfanza kana malagasi na peta kamfata sa miafe tomlusi na nama afizanya nduwani nsekretera panza kana msana ntana na vovwesa ntwera punena na jirara andia manuisu. Na tuta mfapano avana nduwani ni rara miara vilson ila itu vavi mati vodu na mfiara tena sana mfita mbefuljulai lasa teo ni itu vlasa kajaniani nunavana mfamnu nazi. Yani bila ni farafakir ni fatam fitpulam zatro mati ani Bangladesh bukatim fetsi ambawoka ani amti firnena Asiatik iti mayerun timan zat surwari fkusa iron samburna. Andi robelan teknisyan na merekam tikia James Daniela Maluna mikromanutan babaw. Fanambi nyampinana na nafuanana ni kulkule chamsira na piaramanidana iraisa pirenena iti ivatu na futa mflu pirenena zani anduwa antulakando ranidana ifutini te chamsira na piaramanidana iraisa pirenena ivatu izi aftina na ifutini taurin fitarainana ni parita katam ni tamba zuta chirasira mumba iru ambara fa alata si kulkul miata amrupande nambara ni flu pirenena andrajuela fanatu izani ufanachara na mftirana si mfatungavan harumfivana echamnisi rana piara manidna ivatum ni jerni ambara tunga reta mfluna dita izani nyona tamro piasa samiafa arna nulta vaula na maata miara kamro tupu na dekta reta isan zani nifatirana na malagasi marmaru liufepeta ndaisina na dita mfapresana ni luka luka iro tupu na dekta avokasi kia mfata nafa anatatiraka ni fanacharana ilaina mzani fana zavani ni flupirenena anrajuelna mumba ize fanacharana amfumbia fiasa yechamnisi rana piara manidna ira sa pirenena eti vatu izay.
Nifitarekuna nita zei apetaka si maizu minavari anerana wisa nifitarekuna ti aiza wesu aeona nifatina nina niwa zena tuba apetaka zena niwa afaruwa nifisidia mito anuana tivolo afusfara nengu tivolo nifu apetaka komite direktor ti nago komite direktor isa mbuka nuana watu kafara ntono. La fin de l'objectif, c'est un fan de tout, aura do encaixe tiva pisam já tem lá pisam a jambar em 2-3 centavos de forma virgem e ingressa 4 horas por semana e faz o avanço e faz para o avanço pisam o oxígeno a realizar um tipo de pisam de exame deste tomo de robô do tipo de robô e a tisana de robô faz em tudo bem e foi a mim que estou a mim na casa de economia.
Misi mo ni tanzu na fepeta amni fepeta uraisina uyatani ni flu pirenena fana zavana.
Mtansi zani tia iranida leta niasa kureta wa yeri maratatuka na ufoni kateta ni kumkuli etia ivato di isa muna tike wa mia mfume mzina zena ni ratatuka leta isa tuku kati magasike wakatila na dawa piasa leta leta hari
izay ny tete ivato fa manatanteraka iraka eto Madagasikara kosa ny iraka manokany banky iraisam-pirenena avy any Washington. Mihoana amin'ireo tompona raiky manjakana eto Madagasikara ramatoa Manuela Francisco izay taly misahana mivondrona ara-toekarena vahoabe sy mivarotra ary mifampiasam-bola eo anivon'ny banky iraisam-pirenena. Nihoana tamin'ny prime ministra lehibe an'ny governemanta Ntsay Christian Izomaly niompana tamin'ny fanohanana ny firenena malagasy ho an'ny fampandrosoana kabeany nidinika teo amin'ny rututa na nita izan. Tafita awanatanzan nise ya tamfana tevenana, nyarkare na faube, nifamruna nasa, nifampifanana, anamafisana, nifaiza manau huamtanura, ari nise ya tinyanguvu. Nanazava ni politiki ya kapi ya mfanzakana makasikia, Rusia ya tasa iromon prime minister, ari nanamafi nieza katuku na ton rututa ufapansuna an Madagascar. Ivatika amin'ny lafiny vaovao hafa indray isika nanamafy ny sekretera panjakana misahana amin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gerard Andriamanoiso fa tsy misy miova akory ny fepetra isitrahana ireo trano anatin'ny fahandarana sy ny fanjakana malagasy napetraka amin'ny faritra samihafa eto amin'ny nosy. Ny fepetra efa nandresahana trany amin'ny voalohany no fepetra mipetraka amin'izao fotoana izao araka ny fanazavana. Mijanona foana amin'ny vatra azo alotsy kelikely ny fahazahoana an'ireo trano ireo. Raha dimy amin'ny sivy folo amin'nyzato sivy arivo ny olona soratra anarana sy voasokajy fa afaka misitraka ny tolotra dia miisa dimy amin'ny telopolo sy fitonjato ny trano efa hozaraina amin'izao fotoana izao araka ny fepetra efa nisy hatramin'izay. Nanazava ny tsaro fantatra momba ny fisitrahana ny trano mora na ireo tany no hajariana natao hanorenana mivantana ny sekretera panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gerard Andriamanoiso androany. Fanazavana
janona hatrany eo amin'ny dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo taona ny fahafahana mandoa ny vidin'ny trano, fa arakaraka ny sokajiny tokantrano io. Ohatra raha fonctionnaire ianao a dia miberger moa zany na mametraka ny karamanao amina banky dia misy fanarahana teo amin'ny banky sy ny tahirim-bolam-panjakana mikasika an'izay analana tsikelikely ny fahafahanao mandohan'izay mandritra n'ilay fotoana, ka iny dia ny banky sy ny tahirim-bolam-panjakana mametraka anao fepetra mikasika an'izay. Azo atao dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny valo ambin'ny folo taona zay. Raha ohatra mpiasa tsy miankina koa ianao satria tsy maintsy manana compte bancaire ianao a ka te hindrana amin'izany hoe tolotra na hoe pré immobilier zany any amin'ny banky efa anao manefa azy ao anatin'ny dimy ambin'ny folo ka hatrany amin'ny valo ambin'ny folo taona any a, na zay taona ilainao a dia manatona amin'ny bankinao ianao dia ny banky zany a no mandoha ny vidin'ny tranonao fa ianao manefa tsikelikely. Izay a ilay tolotra efa napetraka hatramin'izay. Fa misy tolotra vaovao ara zay fanatsarana nentin'ny fanjakana dia nitarina hatrany amin'ny dimy taona ilay fafana raha ando mivantany ianao amin'ny analogy mana compte bancaire ianao a dia tsy telo taona tsony fa natao hatrany amin'ny dimy taona zay fandoavana zay a, zay a zay tsy mila hakanao a pré immobilier ny amin'ny banky zany. Zay no resahana ny koa de hoe mety tsy mila ny fanisorana amin'ny karamanao raha mpiasam-panjakana ianao isam-bolana any amin'ny banky sy any amin'ny trésor fa tonga de mandoa mivantana any amin'ny analogy ianao.
Nomen'ny filankevitry ministra andraikitra anao ny fandraisana amin'ny vola ho an'ireo olona voasarika moa ny analoga rovinary no afaka mandoa izany vola izany ireo olona ireo.
Efa misokatra zany eo anivon'ny analogy izao ny fandoavana vola, fa misy a tolotra atsona tsirairay nareo isaky ny toerana misy. Ohatra zany misokatra voalohany zany zao fa mandeha teny ny Fianarantsoa sy Antsirabe dia tandroany a ny sivirina nataon'ny mpiasan'ny sekretera-panjakana zany a nandray an'ireo olona zay misitraka ny 320 logement ny meritsiatosika zay efa manao an'ny fefy a sy ny fanajariana anatiny sika izao mba hahafahan'ny olona miditra amin'ny tranony a dia ho avoakany analogy ao ny programma mikasika an'izay. Manaraka an'izay koa ny any Nosibe Morondava dia ny any Diego sy ny Tomasina reo zany zao dia efa isy kalandre ivoaka. Ny zavatra tiako resahana dia alohany andoavanao ny trano dia manatona ny analoky ianao zany maka ny video paiement dia fandoavana azy dia alohany amin'ny trésor panjakana na ny solitena ny tahirim-bolam-panjakana any amin'ny faritra misy anao.
Ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gerard Andriamanoiso izay narahantsika teo izay. Zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina natolotra amin'ny fampanoavana androany ny raharaha Miara Velson tsy iza fa ny tovolahy sakaizany ihany no ny samborin'ny polisy BC2 tao an-tranony ray aman-dreniny teny Analamahitsy ny alahady 20 jolay 2024 sy roa arivo lasa teo. 28 taona ity lehilahy ity ary nambaran'ny polisy fa izy no nandonany Mia tamin'ny fiara teny Nansana ka mitarika izay fahafatesan'izay. Fantatra nandritra ny fanadihadinana fa ny fanao fotoana hiazakazaka maraina izy roa ny andro ny alarbi fitambe folo jolay lasa teo nilaza tsy andeha indray nefa ity tovola ity rehefa tonga ny fotoana ny fanomezana nitondra fiara izy tamin'io andro io ary teo no nantsiny any miara velson tamin'ny fiaranetiny ka maty tsy tradrano ity tovovavy ity nambarany fampitam-baovaon'ny polisy pirenena trany fantoejaza imia ka tsy nanaiky ny any sorana ilay zaza izy vaholana ita amin'ity sakaizany ity noho izany ny famonoana azy taorin' ny fandavany raha iverenana kely tsikaritra ny polisy pirenena izy nanokatra amin'ny fanadiadiana ny tsy fanatrehany ty tovilahy ity ny fahoriana fonimbola tena mbohitra ny razana nanaitra ny polisy zany tranga izany ary nampisy aiah ka izao tonga tamin'ny fahafantarana ny marina izao no tanana mponja vonjimaika entsiafamo ity tovilahy namonina faty anymia ravelson ity fa andro faharoa amin'ny fanadinana bakaloria ny androany etitra amin'ny fanaraha-maso mba ilamina amin'ny fanadinana ho any amin'ny faripiadidim-pampianarana any Betafo faritry Vakinakaratra mitatitra amin'ny vaovao Jean-Louis Rakotoarsoa mpanao gazety ny radio Zarasoa Betafo
Ny leben'ny distrika mihitsy no mandray ny andraikitra feno miaraka amin'ny mpitandro amin'ny filaminana amin'ny fiarovana ny lazadina ka manatitra izany amin'ny foibem-panadinana telo misy eto an-toerana Mialoha mandritra ary aorianan'ny fiatrehan'ny mpianatra ny taranja iray dia voary tanteraka ny lazadina arak'izao fanazavan'ny ramatoa Randrianaivo Ravaky ny aina lehibe ny distrika ny Betafo azy izao
tonga ny lazadina dia efa ny lehiben'ny distrika sy ny membre amin'ny OMC élargi izay misy ny avy eo amin'ny fampianarana no nandrayn'izany suze izany ary no hamarinina hoe a mbola tsisy voakitika daholo a ny sase dia ny harona koa mbola selea amina lasira ary rehefa voaray daholo sisy ireo a dia napetraka amin'ny polisy ary mihidy amina gadana karazany telo a trano misy an'io suze io zanakilatra le telo amin'ny anankiray a tazomin'ny lehiben'ny distrika ny anankiray a any amin'ny polisy a ary ny anankiray a any amin'ny gendarme
nanentana ny mpianatra sy ny ray aman-dreny hotony ny lehiben'ny distrika ary nampanantena fa anao izay azony atao ho an'ny fampandehanana tsakansy an-davany ny fanadinana bakaloria fanampanazavana
mitaona antsika mpanao fanadinana rehetrarehetra ary isika ray aman-dreny ihany koa hotony fa tena efa manao izay azony atao a ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao
marina moa faharoambe folo sy valonjato sy arivo no mpiadina fanadinana bakaloria eto Betafo efatra ambenimpolo teknika ary valo ambefapolo sy fitonjato sy arivo no fianarana akapobeny Jean-Louis Rikotarsoa avy eto amin'ny radio Zarasoa Betafo no mampita ny vaovao ho an'ny mpianin'ny radio Dombosko
izay ny ako ny fanadinana bakaloria any amin'ny distrika amin'ny Betafo fananao fanambarany mbonana kosandroany ireo filoham-pianatra eny amin'ny oniversite na Taminarivo fanambarana na natsokafonan'izy ireo ny olana misy eny anivon'ny anjerimanontolo voalohany amin'ireny ny resaka vatsim-pianarana manamy tsy sitranyireo mpianatra izay vatsim-pianaran'izay tony tamin'ny taon-dasa mantsy izy ireo efa natratra arivo mahery ireo mpianatra tsy nahazo izany tamin'ny taom-pianarana farany hoiatranony fanambarana olana iray hiainana ihany koa ny tsy fampiny ny herinaratra sy ny rano ihany koa ny tokony anokafa ministerapia avaravarana amin'ny etsika karakarain mpianatra takin'ireo mpianatra akoatr'izay ny amoana ny tetiandro amin'ny andraisana ny vatsim-pianarana telo volana dia ny faefatra sy ny fadimy ary ny faheniny volana ny anarana tsy mitana ny tenimenina ny fitondram-panjakana hoiatranony fanambarana satria efa mitapahana tao anatin'ny filankevitry ministra ny andraisana izany amin'ity volana jolay ity manazava ary herve andrianjaka mahery filoham-pianatry ny siansa
olona ny anatra izay nefa ny ampanantenana poakaty ary indrindra ilay izy a tany amin'ny conseil des ministres no tapahana olo dehibe a mino izay fa olo dehibe nareo amin'ny gouvernement tana anapaka an'iny a fa tsy hoe zazakely ka olona matotra tsara ka tokony hovahana izay olana izay ary tokony io sainao zavatra mpinanga mihitsy amin'ny fanapahana tetiandro hoe amin'izao amin'ny fotoana izao a ny izarana le vatsim-pianarana manarak'izay a dia makasika ny fahadiovana izay hitantsika tia fa mahina be ny nadopotrondry ty akatso tyaty dia efa tsisy ranontsony nisy ny fidina jeramata ty kanefany a tsy mahavaolona tanteraka lay izy ty akatso ty amin'ny anjerimanontolo izay renivohitry madagasikara hoe fitaratry ny madagasikara nefany a loto ny aina mpianatra ty izay dia anaovana fitarainana koa hoe tsy kena ny zavatra misy ohatra izany fa mila fandraisana nareo an-tanana nareo fitondrana mahefa ny farany izay tena napalahelo any indrindra dia makasika ny fanampiana ny mpianatra sy ny ministera atramizay zay raha mikarakara hetsika, mikarakara fety, dia misy foana mifanampiana ataon'ny ministera. Kanefa tamin'ity fitantanana tia dia tena tsy misy fanampiana azon'ny filoham-pianatra mihitsy avy amin'ny ministera mahakasika ny fikarakarana hetsika toy ny sport, événement culturel zay entina hiala volom-pianatra, tsisy mihitsy izahay.
Nampiakam-peo manoloana ny olona amin'ny foto-drafitra asa ihany koa ny mpianatra eny amin'ny sekoly politeknika voatiforina satria mijanona ho fampanantenana fotsiny ny fikarakarana izany. Ny filoham-pianatra eny voatiforina Stefano Hajalalaina.
Tsara ny manao marika fa tsy sitrapona ivelively tompoka ny hidina an-dalambe. Fa efa mihoapiefa ny tsy fihainonanay mpianatra ny fanomezana boky fitakanay efa marary loatra, indrindra zany amin'ny politeknika. Eny amin'ny politeknika ihany tompoko misan'izany hoe miditra ao amin'ny fese mampiasa ny ao ambany dia mitondra elo satria mitetea ny rano maloto avy any ambony. Tsy izay ihany, efa misy ny mpilongatrano maromaro tsy manana vese ampiasaina intsony na ny ambany na ny ambony. Any ka lasa mitandra na ny hafa izay lasa olana eo amin'ny sampianatra satria lasa fifamaliana le izy indraindray tsy manome lakile na vese le olo zany. Aiza zany le olona ireo nanao maloto? Tsy izay ihany koa, ireo fotodrafitrasa eny aminay dia tena efa tao anatin'ny 50 taona no tsy misy fanavaozana. Raha mitohy anatin'ny 5 taona manaraka tena ho maro masilazako hoe tsy azo ipetrarana intsony ny cité universitaire eny fotoforona. Izay dia takeny amin'nyzava fa nisy ihany koa fampanantenana nataonay. Izay foana ny lazako hoe leo fampanantenana pôkatra izay na politeknika mamokana ihany koa satria efa imbesaka no lazainy fa hanomboka ny asa fanamboarana sy fanatsarana any cité anay izay misy roa amby 30. Atretany efa dia hatramin'izao mbola tsy misy na fanasana ndraikitra kely aza natao tamin'ireo fikarakarana indrindra fa ny dosy sy ny fesehana ireo.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, misy edraolana ny lalam-piariana Kabaro izay isan'ny fitoran'ny tantsaha mivondrona ao amin'ny fitame na ny firaisantsoan'ny tantsaha Menabe. Federasiona misehatra amin'ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra any amin'ny faritry Menabe iny moa ny fitame, misa 57 mpikambana ao amin'ny fitame miparitaka any amin'ny fikambanana misa 50. Manana teny filamatra, miofana, mampiatra ary mizara izy ireo. Ireo olona liana amin'ny fiofanana sy mifandrosoana ara-pamokarana no mivondrona ao amin'izany federasiona izany. Mampiatra izany ary mizara izany ihany koa avy eo izy ireo. Maro lafy ny lalam-piariana iantsoroan'ny fitame fa isan'ny tena mampiavaka azy ireo ny fiompiana tantely sy ny famokarana Kabaro. Misehatra amin'ny fambolena legioma sy ny voamaina ary ny fambolena vary ihany koa ny mpikambana ao aminy. Ny lalam-piariana Kabaro izay misedra olana tato ato noho ny fiovan'ny toetr'andro. Manazava ny tsaro fantatra momizay olana amin'ny volo Kabaro izay ary Andriamatora Kotoarisoa Bella mpandrindra ny fitame.
Ny Kabaro ny tena antony aloha zany dia hoe ny fiovan'ny toetr'andro izay miteraka tsy fahampian'ny rotsakorana, satria moa mitady hamandona ny fambolena Kabaro dia rehefa tsy ampy izay rotsakorana ahafahana mitazona ny hamandony tany izay dia tsy afaka tena mivalapatra amin'ny fambolena Kabaro tsony mponina. Ny vaaolana ankapobeny aloha zany a de araka le efa resaka teo moa hoe miofana, mampiatra de mizara, de amin'izao vanina fotoana izay isehoany ny fiovan'ny toetr'andro izao zany a de ao anatin'ny mampiatra an'izay fomba fambolena mahazaka ny fiovan'ny toetr'andro izay a ny fitame, zany hoe amin'izao fotoana izao efa manomboka ny tetikasa fanapariahana ny atao hoe agroekôlôjia, de misy ihany koa izay mbola nazahoan'ny teknisianina fitame fifanana mikasika ny fanentanana mahakasika ny fiovan'ny toetr'andro hoe ahoana ny fomba famokarana ho zaraina amin'ny olona mba hahafahany miatrika an'izay fiovan'ny toetr'andro izay.
Isan'ny lalam-piariana mampiavaka ny fitame ihany koa ny fampiroboroboana ny tantely. Manao ahoana indray ny momba an'io?
Atreto aloha de somary misy fotoana ihany nandalo olana fa amin'izao fotoana izao zany a dia efa miverina ao amin'ny laoniny, satria nandalo moa le aretina varo azy a izay nampikaikaika ny ankamaroan'ny Madagasikara ray manontolo mpiompy tantely, fa efa hita hoe efa mihamahazo aina zany zao ny tantely a. Akoatr'izay moa isaorana ihany koa ny fanjakana izay nanome ny milina famokarana tantely misy unité de mêlerie anankiray a zay atao pelo sirtselpiana zay ahafahana mahazo toky zany fa hivoatra arak'izay azo atao a ao anatin'ny fotoana fohy a ny seampiariana tantely amin'ny faritra Menabe.
Izay ny Anymenabe fa ampiofanina ny mahajanga kosa ireo tomponandraikitra amin'izany anatontanisa avy amin'ireo sampandrarahany jono amina faritra 40 eto Madagasikara. Mikarakara izany ny ministeran'ny jono sy ny toekarena manga nanomboka omaly alatsinainy ka hatramin'ny farany herinandro ho avy izao. Mitatitra amin'ny vaovao Sergio Randrenasolo.
Ireo vokatra azo avy amin'ny ranomasina no nanomboana ity fiofanana ity. Toy izao indray ny fanazavana hoentiny lehibe ny sampandraraha misarany antotanisa avy eo amin'ny ministeran'ny jono sy ny toekarena manga.
Dia ampianarina manao ny antotanisa rehetrarehetra izany zao hoe firmarina ny performance ny production aloha raha vao miainga avy aina fotoana zany a ny antotanisa avy aina amin'ny piesseur de avy aina marailleur avy aina amin'ny collecteur dia miainga avy aina amin'ny société de pièce de misy ONG koa azadino fa ny ONG koa manana antotanisa koa de izy nanisa manampy anay an'izany zany a dia ampiarahanao daholo zany ireny de amin'ny production zany mizara hoe apesy a dia ka culture document de performance a de note de conjoncture économique ampianarina hoana ny fomba fanaovana collecte de données pêche industrielle pêche artisanale petite pêche aquaculture.
Azo antoka tanteraka ny kandida ny atoko demokraty filoham-panjakana ny Etazonia Andriamatoa Kamala Harris hifanandrana amin'ny filoteo aloha Donald Trump amin'ny volana novambra ho avy izao. Saika efa mankato ny kandida azo matsy ireo lohandoha misorona ao amin'izany antoko izany. Nanomboka ny fikenana fotiny tany Wisconsin izy tamin'ity androany ity. Mirehare amin'ny makandida azy izy ramatoa Kamala Harris izay filo lefitra ihany natolotra filoha Joe Biden raha nanambara ny fisitahana tsy ho kandida ny fifidianana filoham-pirenena any Etazonia izy ny farany herinandro lasa teo. Efa mandeha sady moa ny tsindrim-paingotra avy amin'ny antoko repoblikana momba ity kandida ny antoko demokraty any Etazonia ity. Any Etazonia hatrany nanambara ny gazety mpiseho isan'andro fa nametra-pialana ilay ramatoa lehibe ny sampandraraha-misana ny tsiambaratelon'ny fiarovana amerikana. Nahazo tsikera mafy mantsy izy vokatra ny fitava ozavozany ny mpitandro filaminana nanoloana ilay fikasana amony ny filoha teo aloha Donald Trump tany Pennsylvania ny 13 jolay lasa teo no enonina tao amin'ny kongresy amerikana moa izy tamin'ny omaly. Farafakeliny 70 ireo maty tamin'ny Bangladesh vokatry ny fihetseham-bahoaka any amin'ity firenena aziatika ity. Mahery ny 500 sy 8000 kosa ireo nisamborona fihetseham-bahoaka mitaky ny fialan'ny mpitondra noho ny ambaran'izy ireo fa mitotongana izay tsy izy ny fiainana ara-toekarenina sy ara-tsosialy any aminy indrindra fa ny fitany lana misy amin'ny fandraisana mpiasam-panjakana. Mifandona amin'ny mpitandro filaminana ireo mpanao fihetsiketsehana ary misy amin'izy ireo no tana fitaovam-piadiana mahery vaika avokatry ny fandrovan'ny mpanao fihetsiketsehana ny toba mpitandro filaminana antony mamaro maty toy izao. Misy amin'ireo namony ain'ireo moa no polisy. Izao no fihetsiketseham-bahoaka mafy indrindra tany Bangladesh nandritra amin'ny fitantana amin'ny prime ministra tao anaty amin'ny 50 taona notapahany tomponandraikitra moa ny tambazotra tserasera any amin'ity firenena aziatika ity. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoroamaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.